Je středa 17. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že začíná boj o korespondenční volbu.
My chceme, aby tito lidé se hlásili k České republice, aby k ní měli přímé spojení.
Není to nějaký izolovaný výkřik, je to součást dlouhodobého plánu na modernizaci země.
Svobodné volby je svátek demokracie. A ty hrdí Češi, co jsou v zahraničí, by měli přijít osobně sem.
Poslanci začali projednávat ostře sledované téma korespondenční volby. Pětikoalice chce prosadit, aby Češi v zahraničí mohli své hlasy posílat poštou. Opoziční ANO a SPD jsou ale proti.
Oni říkají, no SPD a hnutí ANO to odmítá, protože se bojíme toho, že v zahraničí nemáme voliče. Co je to za nesmysl?
Mluví o možném ohrožení tajné volby a slibují masivní obstrukce. Pokud návrh projde, mohli by Češi a Češky v zahraničí korespondenční volbu poprvé využít příští rok ve sněmovních volbách. Jsou obavy z voleb na dálku na místě? A jakým stranám se nejvíc hodí? Hosty podcastu jsou redaktoři deníku N, Jan Tvrdoň a Jan Vidnicer. Vítejte, Honzové, ahoj.
Ahoj, Filipe.
Už zdrav.
Ale měli by přijít domů přece. Domů, kde se narodili. A hrdě jít k volbám a odvolit.
Vůbec netuším, proč tady z toho mají být ty spousty dní a nocí prodebatovaných v tomto sále.
Děkuji za pozornost a doufám, že na konci celé této dlouhé schůze bude dobrá zpráva pro naše spoluobčany.
Dejme tomu, že žiju v zahraničí, v Tuvalu, v Burkině Faso, v Ugandě, nevím, ve východním Timoru třeba, a chtěl bych volit v českých sněmovních volbách. Tak jakou mám v tuhle chvíli možnost?
No, záleží na tom, jestli žiješ v zemi, kde je zastupitelský úřad přímo. Vím, že jako Česká republika nemá ambasády v každé zemi světa. Pro některé státy platí, že ta ambasáda pokrývá víc zemí. Ale ty v zásadě si člověk, který žije v nějakém místě, máš tam trvalé bydliště, takže si zapsán, pokud se necháš zapsat ve zvláštním seznamu voličů pro to dané území, a to může být ta konkrétní země nebo nějaká jiná, a tam můžeš přijet na ambasádu a v den voleb tam odvolit na místě.
A co by měla teda na tomhle systému nebo na tomhle principu změnit ta korespondenční volba?
Tam jde v zásadě o to, že ty si předem zažádáš o to, abys vlastně mohl hlasovat korespondenčně, pak si sám vytiskneš volební lístek, dostaneš dvě obálky, protože systém dvou obálek, do jedné dáš ten hlas a do té druhé dáš tu zalepenou obálku s hlasem a identifikační lístek sebe sama, aby bylo jasné, že ty jsi odvolil, a pak tě vyškrtli, že ty máš odvoleno.
A to je jako v běžných volebních místnostech, kde se tě škrtají prostě.
Ano, ano. Tam jde o to, aby tě vyškrtli, abys nemohl hlasovat víckrát, a potom vlastně ta druhá obálka, tam je zaručena ta tajnost toho hlasování, protože ta je jako zalepená a ta se přidá ke všem ostatním. A tím pádem je to jako nasimulovaná volební urna, že jo? Ty to prostě nahážou se ty hlasy jako nahromadu a pak jako není jasné, kdo jak volil, že jo? A tím zaručuješ tu tajnost toho hlasování. A pro tebe jako občana tím odpadá ta povinnost jako jet na tu ambasádu. To je v zásadě...
Prostě to pošlu.
Prostě to pošleš poštou. V zemi, kde je to možné, protože v tom návrhu, který vládní koalice poslala do poslanecké sněmovny, tak je zákonné zmocnění pro ministerstvo zahraničí vlastně určit země, na které se ta korespondenční volba vztáhne, a tím se teda implicitně možná naznačuje, že na některé země se to nevztáhne, tam, kde jako úplně nedověřujeme tomu poštovnímu systému, tam možná ten systém zůstane stejný na ambasádách.
Pokud chceme mít moderní zemi s moderními službami pro občany, tak samozřejmě se nemůžeme dostat do situace, že Slovák v Česku může volit ve Slovensku korespondenční volbou poštou, zatímco Čech na Slovensku v českých volbách volit nemůže. Je těžko představitelné, proč máme horší standard služeb než na Slovensku.
Teď koukám, jestli máme ambasádu v Burkině Faso, kterou jsem zmiňoval na začátku, musel bych do hlavního města Ghany. Tak teď bych to prostě poslal tou poštou.
Je to tak? No. My se jako bavíme tady v tomhle případě o nějakém, možná to vyzní špatně, ale jako nějaké extrémní situaci, která se dotkne pár lidí. Ten obecný princip je takový, že i jako těmhle lidem se má zjednodušit jejich situace, která je jako teďka vlastně špatná. Z pohledu jako přístupu k volbám, a jsou to občané České republiky v zahraničí, nejsou to nějací cizinci, jsou to lidé, kteří mají jako stejné občanství jako my tři, co tady bavíme, a mají mít stejné právo, nebo oni mají stejné právo volit. Jedno mají prostě trošku komplikovanější.
Ano, ano.
Já třeba teď to do volební místnosti mám kolik? Jako 5 minut pěšky z místa svého bydliště, oni to mají kolik?
Z Burkiny Faso.
To je asi trochu nepoměr vůbec jako přístupu k tomu volebnímu právu, a tohle je něco, co má z pohledu koalice tu věc řešit.
Ale stejně tak i v těch větších zemích, o kterých se především bavíme, jako je třeba Francie, Německo, Švédsko, Velká Británie a tak dál, taky musíš na ambasádu a taky není úplně jednoduché se do ní dostat, většinou bývá v hlavním městě.
Je to tak, no, v některých zemích je těch zastupitelských úřadů víc, tuším ve Spojených státech jsou snad 4, ale i tak jako vidíme, že těch hlasů ze zahraničí v posledních volbách jich bylo tuším 13 200 nebo něco takového a podle odhadu v cizině žije dlouhodobě anebo i krátkodobě jako stovky tisíc Čechů. Jo? Takže jako vidíme, že ten přístup k volbám je zjevně komplikovaný, protože musíš, nejen že musíš jít na tu ambasádu, ale musíš jít v konkrétní den, kdy ty volby se pořádají. Že jo? Jako ty tam nemůžeš přijet jako dopředu.
No a pětikoalice má pocit, že je to strašně důležité pro lidi. A já myslím, že to len dokresluje to, že pětikoalice žije ve své bublině.
Já když poslouchám opozici, tak mám dojem, že si tady vlastně vláda vymýšlí nějaký výmysl, který je úplně zbytečný, ale ta korespondenční volba už funguje ve většině Evropy. My jsme vlastně už z členských států poslední ze 4, kteří zavedenou nemají. Mě by zajímalo, jaké zkušenosti s tím vlastně mají ostatní státy. Ptám se na to, jestli existuje racionální důvod nechtít korespondenční volbu. Jestli tam je nějaké riziko, které by mohlo ovlivnit průběh voleb nebo nějak ohrozit demokratičnost toho postupu, toho hlasování.
Ta korespondenční volba, jak si řekl, funguje ve spoustě zemí, které my tady všichni pokládáme za, nebo naprosto většině všichni pokládáme za demokratické. Jako já si nejsem vědom toho, že by naši politici třeba říkali, že Rakousko nebo Německo nejsou demokratické státy.
Žádný problém v těch zemích s korespondenční volbou není. V těch zemích, v mnoha z nich, prošla korespondenční volba testem ústavnosti a já stejně tak věřím, že ten návrh, který předkládáme, bude schopen obhájit svoji ústavnost i v rámci České republiky.
Ty argumenty proti se většinou koncentrují do dvou takových jako bodů nebo pozic. Jedno byla prezidentská volba ve Spojených státech minulá a druhá byly prezidentské volby v Rakousku. Ani jeden z těch příkladů vlastně nesedí na to, jak se chystáme tu korespondenční volbu zavést my, pro jaké množství lidí. A vlastně v Rakousku se ty volby opakovaly, když bylo pouhé podezření, že není úplně 100% jistota, tak je udělali radši znova. A ve Spojených státech se to celé odvíjí od toho, že Donald Trump dokola křičí, že to byl podvod a vůbec nic, prostě žádné přepočty, žádné certifikace, žádné soudy, nic takového nenaznačují. A je to prostě jeden ukřičený člověk, který pořád dokola mele svou.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. This is a major fraud in our nation. We want all voting to stop. We don't want them to find.
A to je vlastně teďka Andrej Babiš vyrazil do boje s tím argumentem, že lidi v Spojených státech vlastně vzali útokem Kapitol kvůli korespondenční volbě. No ne, vzali ho útokem, protože on pořád křičel, že je to podvod, že jsou ukradené volby a že končí svět.
Mm. No a pokud je to tak, že teda to neohrožuje to hlasování, že to nemůže ovlivnit průběh voleb a že tyhle argumenty jsou liché, tak co je za tím vším? Proč je doopravdy Andrej Babiš a třeba i Tomio Okamura nechtějí?
No, oni je nechtějí podle mě proto, že vědí, že by v těch korespondenčních volbách nezískávali tolik hlasů jako třeba doma. Analogicky si můžeš říct, že současné vládní strany, to znamená obě ty vládní koalice, je chtějí proto, že tam tuší nějaké hlasy navíc, které třeba v Česku by získávali obtížněji. Ta pozice je taková, že tu volbu opravdu prosazují strany nebo koalice, které tam budou mít víc hlasů a proti jsou strany, které tam patrně nebudou mít tolik hlasů. Ona je to úplně legitimní strategie z obou pohledů, protože řekněme, že hnutí ANO a třeba SPD oslovují jiný elektorát, oslovují třeba voliče z periferií, starší lidi, lidi, kteří třeba jsou konzervativnější nebo sociálně konzervativnějšího smýšlení a tak dál. A je samozřejmě úplně legitimní se na tyhle lidi zaměřit a tyhle lidi zastupovat politicky a získávat jejich hlasy tady v Česku. Těch lidí je hodně moc. Akorát to znamená, že analogicky nemůžeš získávat tolik hlasů z ciziny, kde máš lidi, kteří jsou většinou mladší, pracující, orientovaní třeba liberálněji než ten tradiční elektorát ANO nebo SPD. A prostě nemůžeš oslovit úplně všechny voliče se stejným sdělením. Tak pokud zastupuješ prostě zájmy důchodců tím způsobem, že jim chceš přidávat peníze, tak na to uslyší ti důchodci. A na to asi neuslyší ten pracující člověk někde
Burkina Faso. Honzo, máme štěstí, že tě máme co by odborníka na data a co by analytika. Existují k tomu nějaká relevantní data, která by potvrzovala, že by korespondenční volba doopravdy prospěla tedy pětikoalici a ublížila by opozici současné?
Spíš je to taková jako interpretace a dovozování těch volebních výsledků, které máme. Mm-hmm. Že jako dlouhodobě vidíme, že ty hlasy ze zahraničí, které plynou do různých voleb, tak nahrávají jako těm stranám, o kterých mluvil Honza, respektive obecně dlouhodobě nějaké pravici, jo, že, a liberálnějším stranám. Na druhou stranu těch hlasů je jako opravdu málo, takže my máme jako nějaký, já nechci říct úzký vzorek, ale prostě máme nějaký přehled o jako malé výseči těch Čechů v zahraničích. Ale jako předpokládá se, očekává se, že by z toho právě získávaly tady tyhle strany. A Honza vlastně mluvil podle mě jako dobře o tom pohledu, jako že ty oba bloky v zásadě se chovají racionálně, jako když se podíváme na to, jako kdo by teoreticky, když přijmeme tuhle implikaci, kdo by z toho mohl získávat a kdo by mohl ztrácet. Já s tím naprosto souhlasím, jen bych tomu možná jako podotkl, že vlastně ten blok, který říká zaveďme korespondenční volbu, tentokrát má v zádech jako nějaký pozitivní argument ve smyslu, jako pojďme narovnat volební právo. Což vlastně, když odhlédneme od těch dopadů potenciálních, byť jako každé volební změny se nebo u každé volební změny se sleduje, pro koho bude výhodná a pro koho nebude. Když jsme tady jako řešili změnu volebního systému do poslanecké sněmovny po té, co vlastně jako byl zásah ústavního soudu a musela se narovnávat, tak taky se jako ty strany řešily, jako kdo z nich bude získávat a kdo ne. Jo. Taky hnutí ANO, které teďka nebo pak zpětně to zpochybňovalo, Andrej Babiš tady kolikrát křičel, že ústavní soud a Pavel Rychetský tady jako zabil volby nebo něco podobného, tak jako ve finále se teď volí podle toho, co navrhoval pan poslanec Vondráček, jako ano, jo, to myslím asi je dobré připomenout. Takže já si myslím, že úplně jako basic odpověď na tu otázku je ano, jako předpokládejme a je to jako velmi pravděpodobné, že by z té změny těžily strany vládní koalice. Otázka je nakolik, no, protože vždycky je důležité, jak přesně ten návrh bude vypadat, kolik vlastně těch hlasů ze zahraničí by přišlo a také, jak by se přepočítávali doma.
Jestli oni zase odmítají ten argument, že oni si chtějí přihrát nové voliče, protože jsou na dně s popularitou, což je fakt, tak ať posunou datum účinnosti až po volbách do sněmovny v roce 2025.
Ty jsi říkal, že ta vládní pětikoalice má vlastně v zádech relevantní pozitivní argument, že narovnává volební práva, ale taky má v zádech volební preference, průzkumy, které ukazují, že těch hlasů zas tak moc nenabírá, naopak, že jich ubývá během toho vládnutí a že Andrej Babiš roste do závratných výšin. To taky může být ten důvod, proč teď zrovna korespondenční volba?
Já myslím, že úplně ne, protože vlastně ten návrh tady tyhle strany jako podporují dlouhodobě. Jakože není to tak, že teďka v polovině tohoto volebního období by se vymysleli nebo hledali nějaký způsob, jako jak tady sebrat další desítky, možná stovku tisíc hlasů. Jo. Tak já to úplně nevidím. Jako ano, jestli je tahle varianta na stole, nebo je ta možnost ty hlasy získat, tak jako upřímně řečeno, každý politik by asi dělal trošku špatně svoji práci, kdyby se o to nepokusil, nebo by jako vystupoval úplně iracionálně. Na druhou stranu nemyslím si, že je to až tak téma vlastně teď a tady, ale je to spíš jako dlouhodobější otázka. A ano, byť jako i dříve by ty strany jako mohly předpokládat, že z toho budou těžit, tak si nemyslím, že je to rozhodnutí, které by se týkalo jako současnosti.
No, by se možná ještě dalo šťouchnout, že strany současné vládní koalice dokončují práci, kterou vláda Andreje Babiše, respektive ministerstvo vnitra v této vládě, poslalo v roce 2019 do připomínkového řízení a potom už se to jenom nematerializovalo. Ale já jsem vlastně chtěl ještě říct, aby jsme tu debatu, aby jsme měli nějakou širší perspektivu, že podle mě by se asi jako úplně neměly změny volebních zákonů, respektive není úplně jako podle mě dobré je poměřovat tím, komu to prospěje, nebo jakým voličům to jako dá větší zastoupení typově a jakým menší, nebo které strany z toho budou těžit, nebudou. To je vlastně argument, který nepoužívají ani ty politické strany. Oni argumentují, když se podíváš na to, o čem mluví, tak strany vládní koalice nějakým narovnáním volebního práva, respektive odstraněním překážky, kterou ti voliči v cizině mají větší. A opoziční strany argumentují integritou voleb nebo bezpečností, důvěryhodností voleb. To je podle mě věcná připomínka, kterou stojí za to rozebírat. Ale potom se jim do toho právě míchají takové ty argumenty, ze kterých jako slyšíš, že oni nechtějí těm voličům, u kterých nepředpokládají, že by byly úspěšné, tak jim to úplně jako zjednodušovat nechtějí. Dneska Andrej Babiš ve sněmovně před pár minutami, před natáčením tohoto podcastu, tak se dokonce pustil do nějakých úvah, že by přece mohli, když je to ten svátek demokracie, ti voliči jezdit do Česka domů, odvolit si v místě jako narození.
Svobodné volby je svátek demokracie. A ty hrdí Češi, co jsou v zahraničí, by měli přijít osobně sem. Ani ne na tu ambasádu, kde můžou volit bez problému, protože tady se vytváří nějaká atmosféra, jako kdyby nemohli volit, no můžou volit. Ale měli by přijít domů přece. Domů, kde se narodili. A hrdě jít k volbám a odvolit.
Což, z Burkiny Faso prostě.
Jo, třeba z Burkiny Faso nebo z toho Timoru, který si zmiňoval, nebo třeba z ty Kanady. Že by si sem zajeli, když je to ten svátek demokracie, takže by dali pár desítek tisíc za letenky, aby to oslavili.
A ještě by si přepsali bydliště do Československa.
A ještě by si přepsali bydliště.
Nebo se nechali zapsat tady do řádného seznamu voličů.
Zajímavý. No, mě by ale zajímalo, jestli to, o čem jste mluvili, to znamená ten trend, že lidé žijící v zahraničí nevolí antisystémově, jestli je to něco, co můžeme sledovat i v dalších státech, kde už tu korespondenční volbu mají. Jestli to je nějaký společný znak?
Ano, možná vždycky je o to, jaký ta korespondenční volba má parametry. Ty to můžeš nastavit spoustou způsobů. V našem případě se bavíme o tom, že Češi v zahraničí a teď ještě měli by to různě komplikované podle toho, jestli tam jsou krátkodobě nebo dlouhodobě, tak by měli trochu snažší způsob, jak volit. A týkalo by se to v nejlepším případě velmi nízkých stovek tisíc lidí, spíš si myslím, že to, jako by to využili desítky tisíc lidí oproti současnému stavu. To je vlastně poměrně málo. Když se podíváš na Spojené státy, tak tam ta korespondenční volba nebo to nějaké distanční hlasování nebo třeba hlasování v předstihu, tak tam to využívají desítky milionů lidí a volí se třeba, nemám čas na volby, protože jdu rybařit někam, tak to hodím do schránky, která je na ulici a tada, prostě mizím, odvolil jsem víceméně v městě svého bydliště, akorát ty volební místnosti ještě nejsou otevřené. A tam třeba to jsou vysoké, no, jsou to desítky procent lidí, které volí tímhle způsobem. Teď nevím, jestli v Německu se celkem využívá korespondenční hlasování taky, nebo hlasování na dálku.
Promiň, a tohle je parametr, se kterým se v tom našem českém právním řádu nepočítá?
Ne, protože tohle je korespondenční volba i pro jako občany, kteří v úzovkách žijí doma. A u nás se s ničím taky nepočítá. U nás ta korespondenční volba se bude vztahovat jenom na lidi v zahraničí, kteří jsou v těch zvláštních seznamech voličů, teda kteří mají bydliště někde v cizině.
Pokud se podíváme na německé volby, tradiční demokracie, kde nikdo jejich výsledky nespochybňoval, tak jenom v těch minulých spolkových německých volbách volilo okolo 30% Němců korespondenčně. Protože Němci šli tradičně dál, korespondenční volba v Německu je možná i pro občany žijící v Německu. Byla doba, kdy ještě dozníval covid a bylo to velmi komfortní především třeba pro starší populaci, aby nemuseli navštěvovat volební místnosti, nevystavovali se rizikovému chování a mohli tu volbu uskutečnit z klidu svého domova korespondenčním způsobem.
Podle odhadu ministerstva žijí v cizině stovky tisíc Čechů, ale ty se, Honzo, říkal, že tu korespondenční volbu využijí maximálně nějaké třeba vyšší desítky tisíc lidí.
Takhle, to je můj osobní odhad. My samozřejmě nevíme úplně přesně, kolik těch lidí v cizině žije. Ono to neví ani ministerstvo zahraničních věcí. Nemají to evidované. Já si myslím, že není úplně důvodné očekávat, že by ta procentuální účast u Čechů v cizině byla větší než třeba u Čechů doma. Protože my tu tuzemskou politiku tady víc vnímáme, valí se to na nás ze všech stran. A třeba máme i vyšší motivaci k těm volbám potom dojít. Jo. A teďka ty sněmovní volby prostě ty účasti jsou poslední roky kolem nějakých, nevím, 65% zhruba.
No ale kdyby to tak bylo, tak ta moje otázka měla znít. Pokud by tedy v Česku korespondenční volba prošla tak, jak se o ní teď bavíme, tak má reálnou šanci zamíchat z výsledky, dejme tomu, příštích sněmovních voleb?
Pokud by ty volby samy o sobě dopadly velmi těsně a bylo by to na ostří jednoho hlasu, tak ano. Nebo na ostří jednoho, dvou hlasů možná, ale myslím teďka v zastoupení 200členné poslanecké sněmovny. Něco jako, teď nevím, 2006 tuším, když volby dopadly prakticky patem 100 proti 100 hlasům, tak tam by třeba, kdyby navíc bylo 70 tisíc hlasů z ciziny nebo 100 tisíc hlasů z ciziny, tak tam by to asi změnilo tu rovnováhu ve 101-99 třeba.
Takhle ty volební preference nevypadají, to znamená, že pro Fialu tohle nebude žádná zásadní karta.
Tak volby jsou za rok a půl, jo, takže ty preference se samozřejmě můžou vyvinout. Co podívejme, jak vypadaly preference rok a půl před minulými volbami, kdo by si vsadil na Petra Fialu jako premiéra. Ale tohle, jako to, co říkal Honza, to platí obecně. Tady ta korespondenční volba bude mít jako dopady na volební výsledky, zejména jako u těsných voleb. A řekněme si, že jako pro které volby bude platit. Pro sněmovní volby, prezidentský a evropský. Takže u prezidentských voleb, i když byly jako nejtěsnější výsledek, který jsme zatím měli, tak to bylo druhé kolo 2018, kdy Jiří Drahoš prohrál s Milošem Zemanem. A bylo to jako procentuálně těsně, ale bylo to třeba 150 tisíc hlasů. Jo. Takže i kdyby prostě všechny ty hlasy nakrásně přitekly Drahošovi, řekněme těch 100 tisíc, tak ten výsledek to nezvrátí. Jo, jako ten dopad může být zajímavější u voleb, které budou velice těsné. U voleb, kde celostátně se nějaká strana bude pohybovat přesně na té 5% hranici a teoreticky i ta vyšší účast jí může poslat dolů, nebo naopak jako, jako do sněmovny, může pomoct i jako pár tisíc hlasů, by to už jako obrovská spekulace. A já, kdybych se ještě vrátil k té otázce, jestli máme nějakou zahraniční zkušenost, asi jo, tak podívejme se na Slovensko. Jo.
Ale to platí už asi 17 let, pokud se nepletu.
Je to tak, ale tam třeba je zajímavé pozorovat, že ten nárůst účasti u voleb zahraničí jako je velice pozvolný. Tam to vlastně rok od, nebo volby od voleb se to postupně nabaluje a přidávají se další voliči. Letos, respektive v loňském roce, ta účast byla rekordní. Myslím, že se registrovalo nějakých 70 tisíc lidí, nakonec hlasovalo jako méně ještě. Ale kdybychom to jako přenesli k nám, tak je to třeba tak krát dvě. Jako no. Nebo teoreticky, kdyby to bylo jako na celkovou populaci, nevíme, kolik jako Čechů a Slováků je v zahraničí nebo takhle. Ale u těch jako dalších zahraničních zkušeností platí, a Honza mluvil o těch Spojených státech, tak tam jako ta korespondenční volba funguje jako dlouhodobě. Jo. To prostě není nic, co teďka v těch minulých prezidentských volbách by si naráz jako vymysleli demokraté, aby prostě převálcovali Trumpa. Ne, tam prostě kvůli covidu spousta lidí volila poštou, měla na to prostě právo a žádné manipulace se v tom jako neukázaly. No a jako ten dopad, nebo teďka ty argumenty typu no, tak jako vedlo to k útoku na Kapitol, je to přesně jak říkal Honza, no, tak jako jeden politik, který prostě nezvládl volební porážku.
To je falešný argument.
Dokonce v prezidentských volbách 2016 v Americe, ve Spojených státech, v těch, které vyhrál Donald Trump, tak tam existují propočty, podle kterých mu v některých státech výrazně pomohla právě korespondenční volba, protože z ní pravděpodobně získával víc hlasů než tehdy Hillary Clinton, jeho soupeřka. Byť by to neotočilo celkový ten výsledek těch voleb, tak by ho to učinilo velice těsným. Jeden z takových těch argumentů právě jako proti tomu usnadňovat volbu lidem v zahraničí nebo spíš zmírňovat ten jejich handicap, tak je ten, že oni jsou nějakým způsobem odtržení od tuzemské reality. A tady já si ale myslím, že nikdo nevysvětluje nebo nikdo ten argument nerozvádí dál. Náš ústavní systém říká, že volební právo má nějaké parametry, je rovné, přímé, tajné a tak dál. A ten systém ale nikdy neříká, že bychom měli komplikovat volbu lidem, kteří jsou odtržení od reality, a v Česku nijak neměříme to, jestli ti lidi, co dávají do urny hlas, tak jestli jsou odtržení od reality, nebo jestli v té realitě jsou.
To by nedopadlo dobře.
Já si myslím, že to jako není úplně to, co by třeba volič, oponenti korespondenční volby, tak by asi úplně nechtěli, aby se tady to testovalo. Nebo takhle, teď to trochu zlehčuju, ale prostě člověk, který vidí fotku Ondřeje Vetchého smontovanou jak v malování ve Windows od 3letého dítěte a začne to sdílet s tím, že to je přípravá fotka, jak se tady fotí v tričku nacistického batalionu Azov. Tak jako ten člověk žije v realitě. Jo? Já si myslím, že bychom, jako pokud říkáme, že to volební právo teda je rovné, že každý máme jeden hlas a nikoho neskoušíme z toho, jestli je ukotvený v realitě, tak proč to aplikovat zrovna na ty lidi v cizině?
Tady to dobré, proč
předpokládat, že ani v té realitě nejsou?
No a pokud teda budeme mít tady ten faktor korespondenční volby, bude to třeba pro nás znamenat, že se v různých indexech vyspělosti demokracie posuneme někam nahoru?
Já si myslím, že svět úplně nesleduje
Českou republiku.
Co Češi udělají s korespondenční volbou nebo ne, ale myslím, že je to jako dobré naplnění tady, jak Honza mluvil o tom ústavním principu nebo o tom jako principu rovného volebního práva. To jako, já myslím, že už jsme trošku dál od času, kdy se řešil buď nějaký majetkový cenzus u voleb, nebo kdy se řešilo, jestli prostě ženy budou volit nebo ne. A teďka, a nebo prostě ještě jinak, jako ti lidé, kteří žijí v zahraničí, čeští občané, to volební právo mají. Jo? To prostě není otázka, jestli oni můžou volit nebo nemůžou volit. Tady to je jenom o tom, aby jsme jim tu volební místnost v uvozovkách přisunuli trošku blíž. Mm-hmm. Jako v Česku máme 13 000 volebních okrsků, jo? Nebo 13,5 bylo u prezidentský voleb, něco takového. No, jako v zahraničí jich kolik dohromady, jo? Na celý svět. Jako asi jako je absurdní si jako předpokládat, že bychom jako roztrkali volební místnosti všude po světě, byť jako je to tak jeden z argumentů, který se objevuje, no tak prostě uděláme víc jako volebních komisí a všichni jako i ti Češi v cizině budou moct chodit za plentu tam někde v Americe, ale tak neuděláme to v každém americkém městě, že jo? Jako to zase prostě bude proti tomu argument, že je to prostě strašně drahý a nejde to udělat, jo? Jako, na to nemám ani lidi, aby tohle obsáhli, tak máme tady nástroj, který je zjevně funkční, když ho používá asi 20 evropských států, kteří ho používají dlouhodobě, používají ho i pro své voliče jako v tuzemsku nebo jako v té zemi. Tam nejsme, to ani nikdo nenavrhuje zatím, byť jako jsou nějaké hlasy, říkala to myslím paní předsedkyně TOP 09 a sněmovny, že jako výhledově by jako byli rádi, kdyby ta korespondenční volba byla i pro Čechy, kteří žijí v České republice. Byť jako z pohledu toho, jak máme hustou sítě volební místnosti, je to možná jako zbytečný, ale jako může být.
Asi je to komfortnější, ne? Ale...
Jo, jako dáváš tím jako další možnost těm lidem jako odvolit a třeba jako odvolit s předstihem a potom jet někde na dovolenou, že jo, přes ty volby. Tak jako je to poměrně elegantní, je to osvědčený způsob. Jako ano, jsou proti tomu nějaké obavy, zejména z pohledu té tajnosti a nějaké jako důvěryhodnosti voleb. Z mého pohledu ty argumenty, neříkám, že jsou liché, jako ta tajnost je jako asi nějaká věc, která je k debatě, ale asi klíčová je ta důvěryhodnost voleb. No. Protože jestli jako u nás něco funguje tak, že volby se nespochybňují, všichni věříme tomu, jak to ten staťák spočítá, že vždycky to rychle spočítá, je to úplně skvělé, že jo, ty víkendy, ale už teď v předstihu, kdy opozice nebo ti oponenti korespondenční volby avizují, že tady může docházet k manipulacím, dokonce k nějakým ukradeným volbám nebo podobně, tak to je vlastně strašně nebezpečný. Jo? Ale jako reálně to vyřeší jenom oni, když si prostě řeknou, že tady ta retorika je nebezpečná, ale já teda nejsem přesvědčen o tom, že k tomuhle poznání oni dospějí.
To, co teď opozici zbývá, tak to jsou asi ty masivní obstrukce, které už ohlásila, které plánuje na příští dny. Jak už jste sledovali ty záznamy nebo to živé vysílání ze sněmovny, tak co od ANO a SPD čekáte? Bude to show zase?
Budeme vám komplikovat vládnutí za každou cenu, protože vy tuto zemi ničíte. Vy ničíte ty životy našich lidí.
Já hlavně, tak jak jsem o tom přemýšlel, ještě vlastně předtím, než začala ta sněmovní schůze, tak já si hlavně myslím, že ANO a SPD nebojují možná jenom proti vládní koalici, ale i o voliče sami mezi sebou navzájem, protože voliči obou stran nebo obou hnutí opozičních jsou proti korespondenční volbě ve své většině a Oni teďka vlastně svádějí takový souboj trošku Andrej Babiš a Tomio Okamura, respektive obě ty formace, o to, kdo zaujme víc lidí skrz nějaké křiklavé titulky a kdo z toho třeba si vylepší pozici, protože ty hlasy, a Honza to popisuje občas ve svých článcích, v Česku se přelévají vlastně uvnitř toho, řekněme, vládního nebo provládního tábora a uvnitř všech ostatních hnutí, respektive opozičních stran.
Už Filip ode mě slyšel opakovaně.
A ty přelivy jako mezi tady těma dvěma bublinami navzájem nejsou úplně časté. Já si myslím, že Andrej Babiš nezíská úplně moc voličů TOP 09 nebo STAN, když bude bojovat teďka proti korespondenční volbě, ale že může získat některé voliče, kteří teďka podporují Tomia Okamuru a naopak.
On dokonce říkal, že požaduje referendum o korespondenční volbě a nejenom o korespondenční volbě, ale také o euru, migračním paktu, o vetu v Evropské unii a tak dál, že bude tlačit na vládu i peticí. Referendum asi není nic, co by dokázal v tom současném politickém nastavení prosadit. To znamená, že si teda hraje jenom na SPD, jak říkal Honza? Snaží se přetáhnout si voliče.
To je prostě nástroj mobilizace voličské. A stejně tak jsou to tady ty útoky, které, nebo ta debata, kterou uvidíme v poslanecké sněmovně. Já si ani nemyslím, že je to nějaké téma, které by dlouhodobě jako mělo hnutí ANO nebo SPD přihrávat nějaké hlasy navíc. Jo. Je to prostě další průběžná věc, která se teď děje, která je ostře sledovaná společensky, a které se prostě musí vyjadřovat, aby jako nestráceli tu podporu a udržovali svoje voliče ve varu teď už k evropským volbám, ale já si myslím, že zrovna ta korespondenční volba není něco, co by jako za rok a půl mělo někomu z té opozice jako přihrávat nějak jako vložně moc hlasů. Jo? Tam asi se budou rozhodovat na základě trochu jiných věcí nebo takového obecnějšího odporu k té vládě, na základě ekonomické situace a podobně. A tady to, ale jako souhlasím s Honzou, no, že tohle souboj samozřejmě i na té opozici a v tom je poměrně zajímavé, že Andrej Babiš teď vytáhl ta referenda, byť jako jim je jasné, že nic takového neprojde, protože to je ústavní zákon, který jako potřebuješ ústavní většinu v obou komorách, opozice je nemá ani v jedné komoře. Takže jako o čem se bavíme, je to jenom o nějaké retorice, zvedání těch témat a snaze opět jako připomínat tady ty otázky my versus oni, a nebo jako vy občané proti té elitářské vládě, a to si můžeme říkat, že je to jak migrace, tak oni na vás kašlou. Jo. Tady to euro vám chcou zavést, i když jako to podporuje pětina lidí a teďka korespondenční volba je to nějaký komfort pro jako nějaké divné lidi, kteří vlastně s vámi ani nežijí a nezdílejí ty každodenní strasti. Ano, no, tak, Já si myslím, že je to fakt jenom ta retorika.
No a znamená to teda, že ty obstrukce nemůžou ve výsledku zvrátit schválení korespondenční volby, že to je opravdu jenom zviditelnění se, hra o čas, já nevím.
No to záleží na té vládní většině, jestli to prostě vysedí s nima. Jako už se nám stalo v tomhle volebním období, že koalice chtěla jednat o korespondenční volbě, opozice to blokovala, obstruovala, ale koalice povolila. Tenkrát to pro ně nebyla taková priorita. Dříve, a my jsme to psali s Honzou opakovaně, že dříve chtěli tu korespondenční volbu zavést už pro prezidentské volby, které proběhly loni. Že jo. A to, jak víme, se nestalo. Tak teď je to jenom o tom, jestli prostě to pro ně bude, pro tu vládní většinu bude natolik velká priorita, že ty dny a noci si to v té sněmovně odsedí ve třech čteních, což teda jako bude to trvat dlouho. Jo? Jako ten dnešek to je první den na dlouhé a krásné cestě parlamentní demokracie českého typu, abych tak řekl.
Já zdůrazňuju, že je to návrh, který nás dostává nejenom na západ, ale i na východ. Protože tolik zemí světa ho má zavedený. Zmíním, že už skoro 20 let i třeba sousední Slovensko. Byla tady zdůrazněna Velká Británie před 100 let. Zkrátka, 126 zemí světa funguje v parlamentních volbách s korespondenční volbou. Těch 126 zemí světa jsou čísla Mezinárodního institutu pro demokracii a volby. Že vůbec netuším, proč tady z toho mají být ty spousty dní a nocí prodebatovaných v tomto sále.
Tváří se, že priorita je to obrovská a teď mám dojem, že do toho nainvestovali i veřejně už mnohem více než dřív a už z toho couvat nebudou. Že teď to prostě ta koalice dotáhne už jenom proto, aby sama vypadala jako trochu akceschopně. Jo. Jako představa, že teďka složí zbraně a pod tlakem opozičních obstrukcí řeknou dobře, tak nestojí nám to za to. tak ty náklady by byly jako obrovské v podobě nějaké deziluze svých vlastních voličů.
Nechce dělat ty kompromisy už teďka.
Přesně tak, no, ale
tohle
by byl jako kompromis Andrejem Babišem a Tomio Okamurou. To je jako...
Mimochodem, promiň, že tě ještě Honzo přerušuju, ale ten Vít Rakušan a to jeho video, pojďme do toho ještě vložit takovouhle malou vsuvku, to je co? To proč?
To je
zase hra o voliče mezi vládní pětikoalicí?
Ano.
Ano, je to tak, no.
Pánové, tohle nebylo dobrý. Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme. Zbytečně taktizujeme, hrajeme při zdi. Důvěru mnohých jsme zklamali, jen aby jsme zůstali ve hře. Přistupovali jsme na kompromisy. Je nejvyšší čas to změnit. A vrátit se k tomu, proč jsme to vůbec začali dělat.
Řekl jsi mu to?
Komu?
No Fialovi.
Řeknu mu to.
Na jedné straně máš ten jeden blok, kde se bojují o ty voliče, a na druhé straně máš ten druhý blok, kde se bojují o ty voliče. Hnutí STAN vidí, že koalici obecně klesá důvěra, není hodnocená dobře, tak teď si řeklo, budeme dělat novou strategii, která jako začíná eurovolbama a končí sněmovníma volbama. Najali si dva strategi ze Slovenska, kteří stojí za úspěšnými kampaněmi PIM prezidentky Čapotové, pana prezidenta Pavla. A
Vít Rakušan je tam v dresu.
Protože on, pokud se nepletu, tak hraje volejbal, nebo hrál volejbal, nebo možná ho hraje pořád, takže v nějaké volejbalové šatně má tam takový motivační projev.
S dalšíma klukama.
Ve kterém oznamuje, že to řekne Fialovi dokonce. Mm-hmm.
A mluvčí pana Fialy na to reagoval, že mu to může říct očí do očí. Že?
No a vlastně nikdo z koaličních lídrů nebyl moc nadšen. Ale obecně je to nějaký dílek toho, že hnutí STAN chce teďka vystupovat mnohem více asertivní v té koalici, chce zvedat nějaká vlastní témata a chce, nebo vlastně cítí, že ta vláda tak trochu přešlapuje na místě, aspoň on jim to tvrdí, že vlastně ne, nic moc nedělá, ale že ten dojem je špatný, jo? Že prostě dělá kompromisy, se kterými není nikdo spokojen a jsou jako veřejně nevysvětlitelný. My jsme se o tom včera bavili s kolegyní, vlastně s panem místopředsedou Stan Farským a s paní Nerudovou, protože jsme s těma dělali dvojrozhovor, byla to krásná zkušenost. A
můžeme se ho přečíst na webu Deníku N, zatím
ne, ale brzy už ano.
Jednou jsem tě chtěl promovat. No.
A právě jako ta debata se stočila i k tomu právě, že jako je třeba i z pohledu jako vládní koalice a z pohledu hnutí STAN už jako konečně přicházet s věcmi, které vlastně jdou i někomu vysvětlit, jo? Protože jako jak někomu vysvětlí, že prostě třeba to tiché víno není zdaněné a je to pár miliard a pak prostě škrtáš někde stovky milionů jako na věci, které jako ani nikdo není schopný obhajovat nebo ochotný obhajovat. Tak to je ta součást a to video je toho poměrně viditelným jako prvkem, zejména ta zmínka o Petru Fialovi, nebo jakože to řekne tomu Fialovi, myslím tomu dodala nějaké solidní palivo, které jako bylo vidět, že se z toho mohla zbláznit část Twitteru a bylo to vlastně zajímavý sledovat.
A možná se netvoříme, nebo asi netváříme, ale jenom aby to nevyznělo, že se děje něco mimořádného, tak vláda je ve svém druhém poločase teďka, když zůstaneme u těch sportovních příměrů. A tohle se děje celkem běžně ve vládě, že ty strany se snaží vlastně o nějakou třeba vnitřní mobilizaci koaličních voličů, ať už ta koalice, jakákoliv. ČSSD se taky snažila nějakým způsobem být viditelná vedle Andreje Babiše, když s ním vládla. Jenom ještě napadlo k tomu, jak jsme se bavili o té obstrukci, která se teďka chystá ve sněmovně, a nebo o tom, že to tam bude trvat asi dlouho. Souhlasím s tím, jak říkal Honza, že vláda asi se už pokusí to prostě protlačit skrz tu sněmovnu nebo projednat v ní a prosadit. Vláda patrně počítá s tím, že opozice se obrátí na ústavní soud, až to celé skončí a až to bude prosazené. To je úplně legitimní právo opozice. Ať ústavní soud posuzuje prostě tyhle věci, nemám nic proti, prostě ústavní soud od toho máme, platíme ho, ta instituce nás něco stojí z daní a spoléháme na to, že ústavní soudci mají erudici, aby rozhodli, jestli to nebo ono je konformní nebo v souladu s ústavou. Ale vláda se vždycky může pokoušet nějakým způsobem třeba zkracovat tu debatu k tématu ve sněmovně. Já si myslím, že tady se budou spíš snažit to nedělat, aby nedávali opozici nějaké argumenty typu prosadili jste něco, co jsme ani nemohli pořádně projednat, soude zruš to. Jo, takže já si myslím, že oni tady budou chtít asi nechat tu opozici poměrně volně vymluvit, aby nemohli být napadnutelní z téhle strany.
Takže si to pořádně užijeme, ty debaty.
No podle toho, jestli to budeš sledovat nebo ne, my to asi sledovat budeme.
Si to užijete.
Ale...
Ano i ne.
No a možná teda ještě poslední otázka, kdy budou moct Češi a Češky v zahraničí, třeba v Burkině Faso, hlasovat pomocí korespondenční volby?
Pokud ten návrh koalice protlačí, řekněme, relativně rychle a obstojí před ústavním soudem, tak ty první volby by měly být sněmovní 25 a ty další by měly být až prezidentské a evropské, takže v roce 2028 prezidentské a 2029 evropské a taky sněmovní.
Že? S tím, že ministerstvo vnitra teda ještě chystá nějaké nástroje, kterými by usnadnilo těm Čechům v cizině, aby se na ty volby registrovali, zjednodušeně řečeno, ale tyhle nástroje patrně nebudou dostupné před rokem 26, takže v tom roce 2025 patrně těch voličů ještě nebude úplně tolik, protože nebude tak jednoduché se zaregistrovat tady k tomu způsobu hlasování. Je třeba možné, že budeš muset stejně ze svého bydliště si na tu ambasádu nebo zastupitelský úřad dojet, akorát budeš mít prostě další časové okno, ve kterém to předem můžeš udělat, abys tam požádal o to, že budeš hlasovat korespondenčně. Nebudeš tam muset být ten den voleb. A možná tam budeš moct poslat někoho z krajanské komunity s plnou mocí za 10 lidí, aby tohle zprocesovali. Nebude to úplně jednoduché v tom roce 25, to korespondenční hlasování, i když se ho podaří teďka prosadit.
Tak ono těch nástrojů té registraci by mělo být více, ale asi ten nejjednodušší, který počítá s nějakou tvojí digitální identitou nebo prostě nějakým přes portál občana nebo nějakým speciálním systémem, kdyby to mělo být na pár kliků typu jako slovenské volby, tak to právě ještě za ten rok a půl by jako platit nemělo, takže vlastně uvidíme, jestli těch hlasů bude jako tolik, o kolika se bavíme, dost možná ne. No.
Chápu. No, zdravíme všechny Čechy a Češky do zahraničí. Já jsem si mimochodem tady mezi tím vygoogloval, že Burkina Faso znamená v překladu země spravedlivých, tak by se to docela hodilo. Doufám, že i díky vám, kluci, nejsou naši posluchači a naše posluchačky v zahraničí odtržení od reality, jak tvrdí někteří poslanci a poslankyně z opozičních stran. Moc vám děkuju, mějte se hezky.
Díky. Ahoj, za pozvání, Filipe.
Nashledanou.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Kauza Jurečkova vánočního večírku pro KDU-ČSL nekončí. Předsednictvo strany rozhodlo o uskutečnění celostátní konference, která se bude zabývat postupem stranického šéfa. Celostátní konference má pravomoc svolat mimořádný sjezd. Pražský městský soud zamítl žalobu, kterou Aliance pro rodinu podala na Olgu Richterovou z Pirátů. Místopředsedkyně sněmovny nemusí ze svého Facebooku odstranit předloňský příspěvek s vyjádřením, že Aliance pro rodinu je Putinovým hlasem v Evropě. Televize Barrandov má kvůli exekuci zablokované účty. Ze zjištění deníku N také vyplývá, že firma Jaromíra Soukupa a Jana Čermáka získala v pondělí od soudu speciální ochranu před klíčovým věřitelem, který účty zablokoval. Poslanci schválili novelu zákona, která upravuje výši důchodů držitelů osvědčení, že se účastnili odboje a odporu proti komunismu. Ti mají malé penze například proto, že byli ve vězení a mají méně odpracovaných let. A ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila 19 z 20 ruských útočných dronů, tvrdí to Kyjev. Úřady hlásí jednoho mrtvého a 20 zraněných. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pokud Ukrajinci zaútočí na odpalovací zařízení, odpoví naše jaderné hlavice, varoval Medvěděv. Zprávu s tímhle titulkem sdílela na sítích předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová a obrátila se přitom na Alenu Schillerovou, aby se distancovala od svého výroku, který zněl, cituji, my se nechceme připravovat na válku, my chceme žít v míru. Alena Schillerová na sebe nenechala dlouho čekat a přišla s odpovědí. Cituji doslova. A já jsem popravdě ani nedoufala, že Maria Zacharovová české politiky sebere odvahu mi svoje nehoráznosti zopakovat ve sněmovně do očí. Místo toho, jako správná gaučová válečnice, zase utekla nálepkovat na sítě. Mimochodem, s tím Medvěděvem máte společného víc, než si myslíte. Tak pokud na vás dodnes Alena Schillerová působila jako taková ta hodná teta, která si jenom myslí něco jiného než vy, ale vy stejně učíte používat ten TikTok, protože se jí líbí ta hejblátka, tak jste se pletli. Ve skutečnosti jde o takovou tu zlou tetu, co zkazí každou oslavu, když všem laskavým hlasem oznámí, že jsou adoptovaní. Taková Maria Zacharovová českých tet. Naslyšenou zítra.